SBS ខ្មែរ
ម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានគេចាប់រំលោភពេលជាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍លើកោះណារូកំពុងតែប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងអ្នកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមមេធាវីនិយាយថាក្មេងប្រុសវ័យ14ឆ្នាំមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រូបនេះរងនៅជំងឺផ្លូវចិត្ត Post Traumatic Stress Disorderនឹងមានទំនោរគិតទៅរកការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងចាស់រឿងហេតុយ៉ាងណាសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Morris Blackburn និយាយថាពួកគេកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងបទចោទប្រកាន់រំលោភបំពានផ្លូវភេទមួយចំនួនលើជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ធ្វើការចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានគេរំលោភនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ហើយបានคล้ายទៅជាប្រធានបទនៃអ្វីដែលគេជឿថាគឺជាពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដំបងគេរបស់អូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំបែបនោះមកលើកុមារក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រូបនេះចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានគេរំលោភសេពសន្ថវៈនៅពេលដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងលើកោះណារូកាលពីខ្លួនអាយុ10ឆ្នាំម្ដាយរបស់គេកំពុងតែប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងអ្នកប្រតិបត្តិនៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះក្រុមមេធាវីនិយាយថាកុមារារូបនេះរងនៅជំងឺផ្លូវចិត្តដូចជា Post Traumatic Stress Disorder Depression និង Anxiety និងមានទំនោរគិតចង់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនិងបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្មេងប្រុសរូបនេះនិងម្ដាយរបស់គេបានមកដល់តាមទូកក្នុងឆ្នាំ2013ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់កោះ Christmas នៅមុនពេលដែលបញ្ជូនបន្តទៅកោះ Nauru ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំ2014ក្រុមមេធាវីចោទប្រកាន់ថាអ្នកដែលជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលមានវ័យចំណាស់ជាងម្នាក់បានចាប់រំលោភរូបគេ3លើកក្មេងប្រុសរូបនេះនិងម្ដាយរបស់គេត្រូវបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីប្តឹងតវ៉ាអំពីបទចោទប្រកាន់រំលោភបំពាននេះអ្នកនាងឌីមអ៊ីយ៉ូណាណូមកពីក្រុមហ៊ុនមេធាវី Morris Blackburn Lawyers បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលរដ្ឋ Victoria ប្តឹងរដ្ឋាភិបាល Commonwealth និងអ្នកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល Wilson and Broad Spectrumអ្នកស្រីនិយាយថាកុមារារូបនេះមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងហើយរូបគេនិងម្ដាយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីហើយពួកគេកំពុងតែរង់ចាំឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេវាមិនបានកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេកុមារារូបនេះកំពុងតែស្វែងរកការព្យាបាលលើជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារតែការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតដែលគេបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលគេរស់នៅលើកោះណារូរូបគេយល់សពអាក្រក់និងភ័យស្លន់ស្លោហើយត្រូវបានកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺផ្លូវចិត្ត Post Traumatic Stress Disorder ពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់នេះទាមទារសំណងជំងឺចិត្តក៏ដូចជាការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាងយូអានូនិយាយថាការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានបែបនេះគឺកើតឡើងជាទូទៅនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅឯនីសមុទ្រដែលអ្នកនាងអះអាងថាមិនមានកន្លែងសម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះនោះទេហើយនេះគឺជាសម្ដីផ្ទាល់របស់អ្នកនាងរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាយប្រហារលើជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនលើកោះណារូគឺមិនមែនជារបាយការណ៍ថ្មីនោះទេមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបទ្ទហេតុជាច្រើនហើយយើងនិយាយថាកោះណារូគឺមិនសមជាកន្លែងប្រល់ទីជំរកដល់ជនងាយរងគ្រោះនោះទេជាពិសេសកុមារភាគច្រើននៃពាក្យបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងនៅសប្តាហ៍នេះទាក់ទងនឹងការរៀបចំកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋាភិបាលនិង Wilson and Broad Spectrum ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសេវាកម្ម Transfield Services SPS បានទាក់ទងនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិង Wilson and Broad Spectrum ដើម្បីសុំការពន្យល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison នៅក្នុងខែនេះបាននិយាយថាមានកុមារតិចជាង10នាក់ សាល់នៅលើកោះណារូចាស់ហើយរបាយការណ៍ស្ដីអំពីពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់លើបទចោទប្រកាន់រំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារអាយុ10ឆ្នាំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងណារូនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Greg Diet សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេស្ដាប់យើងបាននៅលើ SBS Radio App